Kuuntelet Anne-Brit Harsemin kirjaa Sarjahyväksikäyttäjän jäljillä. Suomentanut Nuanced Maura Kontio. Lukijana Johanna Kokko. Tässä kirjassa mainittujen henkilöiden nimet on muutettu, lukuun ottamatta poliisitutkijaa ja oikeusavustajaa. Myös Tiinestä käytetään hänen omasta pyynnöstään hänen oikeaa nimeään. Ulkona oli pimeää. Hän ei saanut unta, vaikkei tiennyt syytä. Jokin oli vialla. Sen hän tiesi. Esipuhe. Kestää keskimäärin yli 17 vuotta, ennen kuin hyväksikäytön uhri uskaltaa kertoa tapahtumasta poliisille. Todisteiden kerääminen näissä tapauksissa on usein vaikeaa ja taakka raskas. Vain hyvin harvat tapaukset päätyvät oikeuteen saakka. Näin olisi voinut käydä myös Tiinelle. Hän tapasi 11-vuotiaana internetissä miehen, joka käytti häntä järjestelmällisesti hyväkseen. Mies oli 37-vuotias. Stinen perhe ei tehnyt asialle mitään. Lastensuojelu ei tehnyt asialle mitään. Poliisi ei tehnyt asialle mitään. Vaikka Stinellä diagnosoitiin hyväksikäytön seurauksena vakava traumaperäinen stressihäiriö, hän päätti aikuisena kohdata hyväksikäyttäjänsä. Nyt roolit olivat päinvastaiset. Hän houkutteli miehen ansaan ja hankki ratkaisevan tärkeät todisteet ennen kuin meni poliisin puheille ja teki rikosilmoituksen. Tutkinnan aikana poliisi löysi lisää uhreja. Stinen ansiosta mies pidätettiin, asetettiin syytteeseen ja tuomittiin. Ilman Stinen toimia mies olisi todennäköisesti jatkanut nuorten tyttöjen ahdistelua. Nyt hän istuu 12 vuoden vankilatuomiota yhteensä 5 tytön raiskauksesta ja törkeästä pahoinpitelystä. Tämä on Stinen tarina. Luku 1. Joidenkin mielestä kotikyläni on sateinen ja pimeä, kostea maailmankolkka. Toiset ylistävät sen vuonoa ja vehreää luontoa. Minulle se on koti. Täällä minä vartuin, tässä pienessä, vuorten väliin kiilautuneessa paikassa. Ensimmäisenä elinvuotenani äiti ja isä olivat vielä yhdessä. Asuimme hieman syrjässä Norjan läntisimmässä kaupungissa, joka tunnettiin aiemmin Sillinpyynistä, mutta joka nyt on varsinainen kulttuurikaupunki. Tarjolla on urheilutapahtumia, viihdeesityksiä ja konsertteja. Synnyin keskellä kesää, kuukautta ennen laskettua aikaa. Vuosi oli 1994 ja olin toiseksi vanhin lapsi. Veljeni Andreas oli tuskin vuoden vanha, kun minä synnyin. Nelihenkinen perheemme asui keltaisessa talossa, jonka pihalla kasvoi nurmikkoa ja kukkia. Olosuhteiden puolesta kaiken olisi pitänyt olla hyvin. Elämä ei kuitenkaan mennyt vanhempieni suunnitelmien mukaan. Isäni petti äitiäni heti, kun tämä alkoi odottaa minua. Syyn siihen tietää vain isä. Kuukausi syntymän jälkeen minulle syntyi velipuoli. Äiti ei koskaan päässyt tapahtuman yli, eikä pystynyt unohtamaan sitä. Vuotta myöhemmin hän jätti isän, otti Andreaksen ja minut mukaansa ja muutti pieneen kylään yli 70 kilometrin päähän isästä. Siellä me vartuimme, talossa, jossa oli harmaat sokkelit, vaaleanharmaat seinät ja panoraamaikkunat vuorten suuntaan. Vuorista korkein nousee 200 metriä merenpinnan yläpuolelle. Talo oli tavallinen, ei pieni eikä suuri. Maali on hilseillyt paikoin, mutta ei tavallista enempää. Niinhän muutkin talot hilseilevät, ennen kuin ne maalataan uudelleen. Sama pätee pihaan. Jotkut pensaista kaipaavat siistimistä. Sokkelin vieressä kasvaa kaislikon korkuisia ruohotupsuja, mutta nurmikko on leikattu. Rikkaruohot pidetään kurissa. Julkisivu ei pistä silmään millään lailla. Se ei herätä huomiota, ei myönteistä eikä kielteistä. Talo sulautuu ympäristöönsä. Sisältä se on erilainen. Talon sisätila heijastelee sen asukkaita. Sitä voi kuvata yhdellä sanalla. Kaos. Äitini on ollut hamstraaja niin kauan kuin muistan. Hän säilyttää kaiken, jopa tavarat, joille hänellä ei ole tilaa.